Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы студияда сезне мин Рәзилә Зиннатова сәламлим. Бүгенге тапшыруыбызны без якташыбыз Равилә Вәлиева иҗатына багышларбыз. Вәлиева Равилә Вәли кызы 1927 елның 12 июнендә Түбән Оры авылында колхозчы гаиләсендә туган. Бөек Ватан сугышында әтиләрен югалткан гаилә авыр сынау үтә. Сугыш чоры һәм аннан соңгы елларның ачлыгын да, ялангачлыгын да, мең төрле башка газапларында кичерә. Бу мөләем кызга бик яшьли әнисенең кул арасына керергә, колхоз эшенең нужасын да тотырга туры килә. Үз тырышлыгы, үз үҗәтлеге белән Казан педагогия училищесын тәмамлый ул. Мөгаллимә була, үзе укыган мәктәпләрдә балалар укыта, район комсомол оешмасында эшли. Ул елларда Кызыл Юл районы Тукай районына үзгәртелә. 1959 елда район бетерелгәч Равилә Вәлиеваны Лениногорскига Ильич Васиятләре газетасы редакциясенә секретарь итеп җибәрәләр. Һәм шул елларда ул Казан дәүләт педагогия институтын тәмамлый. Равилә Вәлиева Лениногорск төбәгендә танылган журналистларның берсенә әверелә. Ул күп еллар Ильич Васиятләре, Завета Ильича, Заман сулышы газеталарында әдәби хезмәткәр, тәрҗемәче, җаваплы секретарь булып эшли. 2005 елда Равилә Вәлиеваның Лениногорск шәһәр типографиясендә «Без сугыш еллары балалары» дигән әсәрләр циклы һәм «Сөмбелә» исемле автобиографик повесте аерым китаплар итеп чыгарыла. «Без сугыш еллары балалары» дип аталган җыентыкка авторның төрле елларда иҗат ителгән әсәрләре сайлап алынган. Китапта язучының фәлсәфи һәм тирән эчке кичерешләрен, уй-тойгыларын, дөньяга карашын, туган иленә, халкына, табигатькә мәхәббәтен, сөю-сәгадәт хисләрен чагылдырган чын лиризм белән сугарылган хикәя очерклары урнаштырылган. «Без сугыш еллары балалары» һәм «Сөмбелә» китапларын авторның гомер һәм иҗат баскычларында билгеле бер биеклек итеп кабул иттем, дип яза «Заман сулышы» газетасында Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәйзи Хуснуллин үзенең «Бер елда ике китап батырлык ул» дигән мәкаләсендә. Ә хәзер якташыбыз Равилә Вәлиеваның «Без сугыш еллары балалары» дигән әсәрләр циклыннан бер өзек тәкъдим итәбез. 1941 елның кышы гаят салкын килде. Әтинең декабрь аенда язылган хатында аның фронтка чыгып китәчәге хәбәр ителгән иде. Солдатларның җилекләренә кадәр үткән салкыннар үз теләкләре белән үлемгә барырга мәҗбүр иткәндер. Әни ул көннәрдә моңайып уйланып йөрде, күңеле сизгән икән, чөнки бу көннәр безнең гаскерләрнең шигенгән, күпләп кырылган чагы. Моны һәр кайсыбыз аңлый иде. Әтиебездән хат көтәбез. Хай шул хат көтүләре. Шиеп-шиеп язылган бу почерк ни кадәр якын, кадерле иде безнең өчен. Шунсы гаҗәп, мин тәрҗемәче булып эшләгәндә, почергымның шиеп язылуына гаҗәпкә кала идем. Нәкъ әтиемне кеше килде. Ышаса да ышар икән бала әтисенә. Барыбыздан да бигрәк әни көтә ул кыш теледәй хатны. Менә бер вакыт декабрь ахырында хат ташучы килеп ишекне шакыгач, әни үзе йөгереп чыкты. Хат, әти хаты. Әни кабаланып өч пишмакны ачып җибәрүгә аның ике дәфтәр битенә язылган икәнлеген күрдек. Аның берсе дәфтәр битенең яртысына язылган сүзләр Равилә исеменә аталган иде. Равилә кызым дип башлаган ул үз хатын. Балалар сиңа кала, мин сиңа ышанам кызым. Аларны карап үстер, укыт, кеше ит. Син әтиең урнына каласың кызым. Хуш сау бул, сиңа түземлелек, бәхет телим. Әтиең Вәли. Ул хатның эчтәлеген гомерем буена күңелемдә йөрттем. Ул гына түгел, әтием васиятенә тугрылыклы булырга тырыштым. Миннән кешеләр алдында ул минем антым иде. Җитеп килә торган кыз бала булсам да, туганнарымны укыту, киендерү, кияүгә бирү, аның бирнәләрен хәстәрләү мәшәкате белән яшәдем. Күпме йоксыз төннәр, күпме газап хәсрәт чигәргә туры килсә дә, мин көчле, бик көчле булып чыктым. Балалар кеше булдылар, үз тормышларын корып, җәмгыятьнең тулы бер хукуклы әгъзаларына әверелделәр. Энем Камил һәм Сәрия Самарканд университетын тәмамлап, мөгаллимнәр, Әдинә медицина работнигы булды. Ә Яринә колхозның бик абруйлы Кызыл байрак ордены белән бүләкләнгән затларыннан берсе болып жетишти. Хәм мин балаларны урнаштырганнан соңына кияу торында исемә төшердем. Ләкин соң иде инде. Соң иде. Яшташларым зур гаилә корып өлгергәннәр. Хәер, сугыш илләренең кагылмаган урыны бар микән? Мин дә шул сугыш афаты корбаны. 1942 елның гыйнвар айларында әтиебездән хат алу насып булмады. Аның җылы сүзләрен ишетү урынына безне тирән сагыш билеп алды. Гыйнвар урталарында әни айруча шомланып, хафаланып йөрде. Ул нидер сизенә иде. Сугышның иң көчле вакыты. Әтинең равиләге язылган васият хаты да тынгылык бирмәде аңа. Хәтерлим, бүгенгедәй хәтерлим. Шул көннәрдә әнием иртүк торып, мишкә ягып җибәргән, табаларга бәрәңге пирамеш ясап куйган, чөнки миш ризыгын без бик ярата идек. Сабакка киткәнче тамаклары тук булсын дигәндер инде. Ул тәрәзә буендагы сәкегә утырган да, тальян гармунда, герман киен, әкрен генә уйный, күзләрен бер ноктага төбәгән. Сәкедә миш буенда ятам. Гармун моңна уянып күзәтеп яттым аны. Сикереп торып башыннан сыйпыйсым. Җылы сүзләр әйтәсем килде. Юк шул. Монысы булмый. Әнием безнең башларыбыздан һич кайчан сыйпамый, җылы сүзләр әйтмейди. Күңеле белән яраткан икән безне. Иркәләп үстерелмәгән балалары әниләренә бик мәрхәмәтле, кешелекле булдылар. Аның тугры сүзләре һәр кайсы өчен төп закон иде. Гармун уйнаган шул мизгелне әйтәм. Нәкъ шул чагында 17 гыйнварда вафат булган әти. Авыр сугышларда мәңгегә ятып калган. Әнием әтине юксынып моңайып йөрде, ләкин ул көннән-көн буйыгып баруын нәниләренә күрсәтми, хатлар көтүен дәвам итә. Юк хатлар. Әти үзенең шиеп язылган почергында, эшенә яшерелгән сагыну, юксыну тойгыларын да үзе белән алып китте. Без инде сөйкемле йылмаюын да, кызым дип йомшак кына дәшүен дә, моңлы итеп җырлавын да башкача күрмәбез. Хәер, ул безнең хыялларыбызда, хәтерләребездә яшәр. Аны без тагын да күркәмрәк, шәфкатьлерәк итеп күз алларбыз. Әтиебез Вәлине заткан көнгә 6 дистәдән артык ел тулып китсә дә, ул менә бүгенгедәй хәтердә, ник бер истән чыксын. Бу дәфтәремә хатирәләрне кабат-кабат кайтып язам, чөнки каләмем һаман шул истәлекләргә тартыла. Тылда калган балалар ничек яши? Алар хакында тагын кайтып сөйлик. Без укыйбыз. Мин, Камил, Сәрия ишеу дәфтәр итеп иске китаплар битләрен файдаланабыз. Аннары әни язу карасы урынына башкаларның миш корымы файдалануларын ишетеп кайткан. Ләкин булдыра алмадык. Киез итек, бишмәт, үзебез бәйләгән шәл, Камил өчен мискен бүрек, булар безне коткаручыларга үрелде. Хәер, мин башка авылга укырга йөргәндә шәл астыннан кагазь уры идем. Ул мине җилдән, көчле салкыннардан саклаган ахыры. Һәр кайсыбыз сау сәламәт булып өстек. Тик әни генә авыру. Бигрәк тә кышын бронхлары көчәеп, сулый алмас иде. Төннәр буена озаплана. Без аны дәвалау хакында нигә уйламадык икән? Бигрәк ахмак булганбыз ләбаса. Әтинең кара кагазы яз көне килде. Шулай дүрт күз белән хат ташучыны көткәндә, ул безгә килеп ишек шакымасынмы? Әйе, хат ташучы икән. Әнигә дәштек. Бу кичке якта әни эштән кайткан чакта иде. Конверт, шын конверт, шикләнеп калдык. Аның ишендә кичкенә кагазь кисәге һәммә безне шумга салды. Анда әтиебезнең хәбәрсез югалуы бәян ителгән. Әни бу хәбәр кайгыны кичерергә әзер иде инде. Акыллы иде ул. Нәниләрен борчырга теләмәгәндер. Чөнки әтинең соңгы хатларыннан һәммәсен аңларга мөмкин булды. Өметләр өзелде. Әтисез яшәүнең ни икәнен аңлау менә шулай безгә дә тиде. Тик шунысын яхшы беләм. Әни безне сез әтисез, ул яшәсә һәммәсе булыр иде дигән сүзләр белән һич кайчан битәрләмәде. Мискенләнеп, ятим булып яшәргә ирек бирмәде. Без горур, итәгатьле, әдәпле, кешелекле булып үстек. Моңарга әнинең өлеше гаят зур, әмма әниебез хат көтүен дәвам итте. Мәрхүмә аның үлемен кайда күмелүен дә белмичә вафат булды. Әтиегез урнына апагыз аны тыңлагыз дип әйтә торган иде әни. Әнә шулай мин туганнарымны үз кочагыма җыйганмын. Шуңа күрә алар миңа тартылганнар. Әлеге укылган үзекне тыңлаганнан соң радио тыңлаучыларыбызны бик күп сыраулар борчып торачак. Ә без аларга хәзер үк җавап бирәбез. Әтиләре Вәли Мөхәммәд Гали улы 1174-нче укчы полкта 348-нче сугышчан дивизия составында сугышканда 1942-нче елның 17-нче гыйнварында Калинин өлкәсенең Погореловский районының Лишехино авылы өчен көрәштә һәлак була һәм шунда туганнар каберлегендә күмелә. Әнисе Махишәхәр Мөхәммәди кызы кыска гомерле була. 1960-нче елда 57 яшендә дөньядан китеп бара. Энесе Камил дә 57 яшендә бик яшьли тормышына куанып, 4 баласы үсеп килүгә шөкер итеп яшәгәндә кинәт гүр иясе була. Равиля Павалиева үзе 2009-нче елның 8-нче февралендә вафат булды. Бу тапшыруны әзерләгәндә Түбән Ора авылында яшәүче иң кечкенә сеңелләре Ярина апа Ризванова белән сөйләштек. Ул улы Марат һәм килене Әнисә тәрбиясендә гомер итә. Тормыштан бик канәгать һәм апасы Равиләнең тормышы белән бик горурлана. Равиля апаның улы Фаил Санкт-Петербургта яши, ә кызы Гөлнара Казан энергетика техникумын тәмамлап, Балахова атом электростанциясендә эшли. Узак, бик узак яткан кул язмаларын кузгатып, аны китап итеп бастыру хәстәренә кириштем. Безгә яшәргә өмет биргән, һәр гамәлебезгә сөенгән, тик балалары өчен генә яшәүче әниемә бу минем бүләгем булыр, дип яза улы Фаил. Ә кызы Гөлнара сугыш елларындагы шанлы вакыйгалар шаукымын күзаллау нияте белән әниемнең кул язмаларын туплап китап бастырырга алындым. Ул безнең өчен җанын ярып бирергә хәзер торган әниемә минем бүләгем булыр, дип язган. Күргәнебезчә бу китаплар якташыбыз Равилә Вәлиеваның балалары, оныклары һәм туганнары ярдәме белән дөнья күргәннәр. Якташларым, каләмдәш яшь дусларым, ушбу әсәрем күз яше аша узган вакыйгаларның бер өлешен тасвирлый. Ул сезгә яш буында илаһи батырлык вә сабырлык тәрбияләүдә кулланма әсбәп булса иде дигән өмет белән калам, дип язган автор үзе музейга бүләк иткән «Без сугыш еллары, балалары» дигән китабына. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы Донлы төбәк дип исемләнгән тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарих этнография музее директор урынбасары Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.